Éxodo capítulo 24. Rabindivine tata diuji, di jaga israelita. Guji tata diuji, Moisés. Uji baluda niranu ari, li i ne Aarón, Nadab ne Abiú, ne 70 vinigulas di giji Israel. La cabela, uzuji bigabe, zitu witni derano a, li izingazanda ijinyalona a. Ska jigala? Kadi jinya diga, ne kadi geda nanda diga lii. Ne guji Moises gabinigijige irani guji tatadiuji la, ne uni gabinige. Sunidu irani uni tatadiuji. Ne pika Moises irani guji tatadiuji la ge. Ne sia doro biassabe. Ne bini beti altar ni edanige. Ne ula kibe 12 giero o, tubi por cada 12 tribus di Israel. Ne bisenda becaji ombre witni de gigi Israel. Chiguttiga ne usakiga ka giuse witni paraga de tata diuji para cho oji. Ne oko a Moises gal adega rini stiga yusege. Ne uda abeninda nika gi gigaro o. Ne stiga la agela. Biche chebenilu altarge. Ne uko abe gichi gakaaga di janibidi diuji labe. Ne binda benine salu gabini gijige. Ne uni gabinnige. Zuni do irani ma uni tata diuji. Ne zuzo badostigiabe. Ora ge uqua a Moises rini nida an da niga gigage. Ne bice ceveni lugia gabinigigige. Ne uni be. Di ngarini nikusitena la gilato. Gadi gianni bindivine tata diuji lato. Ne ora ge uji ba Moises. Aarón. Nadab. Abiu ne 70 vinigulas ti gigi Israel ludanige. Ne bi iagabe diuji sti Israel rage. Bi iagabe ne scettinesa gie safiro jagneve. Na yatni gingi ka si iva. Ne nin ne bi iagabe diuji. Kinu sabana di diuji lakabe. Ne udi di zirangala. Udaugabe ne wegabe. Raujiba Moises ludani sinai. Versículo 12. Guji tata diuji Moises. Uji baludani ranu ari neule zagana arage. Purtichu di eli i gagie batta rakaga stija nina kinyozo bato. Gadi janibika a para usi dilato shumodo na kinye ivanito. Ne ora ge uji ba Moises ludani sti diuji. Ne uji ba nebe Josue nirakane la bege. Neguji bega vinigulage. La cuesaga la dorari de peora y biguetado. Ne Aarón ne ur chigianane lato paiki neto jija. Ne uji ba Moises ludanige. Ne vite gutizadanige. Ne viete endanaro osti tatadiuji ludanisina ige. Ne vite gozageni shoppa ubija. Ne lugaje ubijage. Bika arigi tatadiuji Moises. De la desague. Ne biwini endanaro osti tata diuji ike danige, kasi ti belero o nezaluga israelita. Ne uyo o Moises la desague, ne uji babelu danige. Ne viatna Moises ludanige, 40 ji ne 40 gelat.